Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. U sredu 22. decembra u Beogradu je preminuo stalni dirigent Simfonijskog orkestra muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije Stanko Jovanović. Danas ćemo reemitovati emisiju koju je snimljena sa ovim umetnikom, a emitovana 19. aprila 2019. godine. U ime dežurne ekipe koja će danas biti sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što ste na početku emisije imali prilike da čujete, moj gost danas u studiju 1 Radio Beograda 1, maestro Stanko Jovanović. Ovaj umetnik koncertom sledeće nedelje u Kolačevoj zadužbini obeležit će 30 godina umetničkog rada. Stanko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Pre svega čestitke za jednu lepu i uspešnu karijeru dugu 3 decenije i evo koncert u sredu 24. aprila u Kolačevoj zadužbini sa Simfonijskim orkestrom RTS-a bit će upravo taj koncert, možemo da kažemo, proslave. Odabrali ste i specifični program, Kerubinijev rekvijem i Beethovenovu 8. simfoniju. Zašto baš ovo delo?
Sad ću da vam kažem. Prvo, ta dva kompozitora su po stilu vrlo blizu. Da. Međutim, Kerubini je jedan specifičan partitura, kao što je i Foreov rekvijem koji sam izveo prošle godine. I to su dva rekvijema koja ne liče na rekvijeme na koje smo navikli, koje tumače bukvalno tekst koji stoji kao posmrtnu misu. Međutim, i kod Forea, specijalno kod Kerubinija, zašto kažem specijalno, jer pripada generaciji koja je poštovala taj tekst. Međutim, Kerubini ima jednu drugu viziju tog teksta posmrtnog rekvijema, odnosno posmrtne mise, koja nije ni fatumska kao što je kod Verdija, ni demonska kao što je kod Mozarta, nego je jedna poruka da sam lepo živeo na ovom svetu, zahvalan Bogu za to i vraćam u duh tako što odlazim na lepše mesto. I to je veoma specifičan odnos prema tekstu, govornom tekstu, ali tako, pisanom tekstu i muzičkom delu. Sada, recimo, u operskom stvaralaštvu nemate uvek, nije uvek te dve dramaturgije teksta i dramaturgije muzike nije uvek zajedno to, i to je muka za i dirigente i izvođače. Ni ovde to nije zajedno, ali toliko dobro uklopljeno da se graniči s genijal. I to je prvi razlog. Drugi razlog, specifično nema solista. Ne zato što ima nešto protiv solista, nego je zaista specifično da jedan rekvijem specijalno tog doba nema soliste. I sve je na horu, što je veoma težak zadatak za hor koji to izvodi, izvešće naš radio hor, koje je zaista na nivou zadatka. S druge strane, najinteresantnije priča oko 8. Beethovenove simfonije. To je za mene simbolično. Zašto? Prva simfonija koju sam u svom životu kao jako, jako mlad dirigovao, to je bila baš 8. simfonija Beethovena. To sa tim sam se prvi put susreo i to je bila Beogradska filharmonija. Dobio sam Beogradsku filharmoniju. To je prvo što sam u životu radio. Posle toga sam svih ovih godina tu istu simfoniju dirigovao mnogo puta van Beograda i van Srbije. Ali nikad više u Beogradu, što je bilo interesantno. Nije mi niko zabranio, nego jednostavno je tako se desilo. I sad evo, posle 30 godina zaokružujem celu priču tako što ću se ponovo vratiti toj simfoniji koju sam prvu radio u životu, ali ovog puta sa mojim orkestrom radijem, s kojim sam od 30 godina staža 26 godina punih.
Ono što slušalci emisije Susretanja sigurno znaju, a za evo one koji ne znaju, Stanko Jovanović jeste dirigent naše muzičke produkcije RTS-a, ali takođe umetnik koji gradi bogatu karijeru i koga viđemo sa različitim ansamblima i ovde kod nas, ali i u inostranstvu.
Jeste.
30 godina je prošlo od prvog koncerta kada ste kao dirigent stali, možda da kažemo, za dirigentski pult. Danas kada gledate na to vreme unazad, kako vam se čini?
Ja mislim da sam bio najsrećniji čovjek na svetu, iskreno da vam kažem. Nije samo stvar što je neko dugo vreme bilo, pa kažemo, čini nam se da je bilo bolje jer smo bili mlađi. Ima i toga, ali je činjenica da je drugo vreme bilo smirenije. Naravno, bilo je i tada problema, pa svako vreme donosi neke svoje probleme i teškoće. Nije ni nama bilo lako posle fakulteta da nađemo posao i tako dalje. Međutim, mnogo institucija bilo. Ljudi koji su to vreme vodili institucije su imali mnogo više razumevanja prema mladima i neki kriterijum je postojao. Naravno, dešavalo se kao i u današnje vreme da se pojavljaju ljudi kojima nije mesto negde gde su. Naravno, pa to je neminovno svuda, ne samo kod nas i u svetu je tako. Ja stalno govorim da razlike između nas i sveta, kad govorimo o kulturi i umetnosti, samo što tamo ima više para. Situacija je, verujte, skoro ista. I ja sam bio srećan jer ti ljudi koji su stariji, koji su moji profesori i koji su me učili, imali su jedan drugačiji odnos prema svima nama, specijalno prema meni. Ja sam nosim sve najlepše uspomene prema mojim profesorima od niže muzičke škole, osnovne škole, srednje, klasične gimnazije, sve što sam završio i akademije na 2-3 odseka gde sam sve bio. I prosto mi je milo, a najveće zadovoljstvo da iz tog doba oni profesori koji su živi danas me smatraju ne samo svojim bivšim učenikom, nego i prijateljem, intimnim, kućnim, i sa mnogima se družim. I to mi je najveće zadovoljstvo. To je velika čast, jer smo mi generacija koja je, kad kažem mi, mislim i na vas, jer smo tu svi zajedno, smo učili školu, studirali i tako dalje, dohvatili posljednji voz tih velikih profesora, velikih imena, a kad kažem velikih, jer su to sve bili izvođači, to nisu bili puki teoretičari, kao što je u posljednjih 10 godina, nažalost, slučaj, nego su to sve bili živi izvođači, kompozitori, dirigenti, pevači, svirači, solisti i tako dalje. I imali ste od koga da učite. Ali šta je suština? Srećno vreme, jer su nesebično delili svoje znanje. Nisu ga čuvali za sebe. A onda vrhunac, moj dolazak u RTS, moram da oduzmem malo vremena samo kratko da kažem, jer sam to stalo govorim, jer sam izuzetno ponosan na to. Ja sam imao diplomski ispit, da se na akademiji polagala audicija ko će dobiti koji orkestar, veoma ozbiljno je bilo. Ja sam položio audiciju za radio orkestar i moram vam reći jednu činjenicu. U to vreme, naravno, nisu bili ništa loši filharmonija ili opera i tako dalje, ne u tom smislu, ali mi mladi, većina nas mladih dirigenata je sanjalo da uđe u radio orkestar. Mali broj u filharmoniju. Jer je, pored kvaliteta koje imala i filharmonija i opera, tada je radio bio neprikosnoven, govorimo o ansamblima, specijalno o hor, Bora Simić i Agušti, to je bilo nedodirljivo, nedostižno za nas. I mi smo zaista sanjali svi da uđemo tu. I ja sam bio presrećan, nije mi padalo na pamet da ću jednog dana doći ovde, nego sam dobio, položio audiciju i dobio radio orkestar za svoj diplomski. 7 dana posle diplomskog usledio poziv. Ja sam došao kod Stanka Marušića, tadašnjeg urednika koji je bio nekadašnji oboista orkestra, kojom me mnogo dugujem, koga pamtim sa velikom emocijom, koji je rekao, mali, evo ti spisak da vidiš, orkestar se jednoglasno potpisuje i traže da dođeš da diriguješ. Hoćeš ti to da radiš? Ja sam u sebi pomislio, ne, ti ćeš. I onda sam, naravno, došao i dobio ništa manje, nego, to je veoma ozbiljno bilo, taj probni rad, koji je trajao 2 ili 3 godine, sad ne sjećam se tačno. Prvo što sam dobio nije bio koncert, bilo je snimanje, ali sam dobio 2 ili 3 meseca da obradim Konjovićevu simfoniju koju su pre toga 2 velika majstora, Đure Jakšić i Mladen Jagoš, snimili, ali onako ne integralnu partituru, nego sa tim skokovima, jer partitura nije bila dovršena ni sređena. I onda sam ja dobio ništa manje nego 3 meseca da ja to uradim i ja sam to uradio uz veliku, veliku pomoć mog tadašnji profesor orkestracije Aleksandra Bradovića, koga isto mnogo sam volio i cenio, i naravno svog profesora Jovana Šajnovića. Oni su mi davali instrukcije i velike savete neophodne, Ja sam to završio i stao za pul da dirigujem, nikad u životu nisam dirigujem, odnosno nisam snimao da snimim to. I ja sam dobio 4 dana, ja sam to snimio za 1,5 dana. Mesec dana iza toga pozvao me ponovo Marušić i rekao dođi da potpišeš ugovor za stalno honorarnog i 96. sam potpisao, to je bilo 93. 96. sam potpisao ugovor za stalnog dirigenta. I ponosan sam jer je to zaista bio presedan i van naše zemlje, jer nikada u institucijama orkestri ne biraju dirigenta, biraju direkcije.
Da.
I umetnički saveti. A mene izabrao orkestar. I ja sam dan danas emotivno vezan za taj orkestar i kažem, gde god da dirigujem van Srbije, već 16-17 godina sam prisutan, van granica naše zemlje, ja uvek pomislim na moje simfoničare i uvek će za mene biti najbolji orkestar na svetu.
Ko je, po vašem nekom mišljenju, bio presudan što ste se odlučili da studirate dirigovanje i da evo dirigovanje bude vaša profesija?
Ja ću vam reći, ja sam bio pijanista pre toga i učio harmoniku, završio harmoniku. Kad sam ušao na akademiju, ja sam kod Tomasa Amana upisao i perkusije, to sam fakultativno završio. Ja, meni to nije padalo na pamet, iskreno da vam kažem. Nego je to bila inicijativa mojih profesora u srednjoj školi koji su to primetili jednog dana kad smo imali tu praksu, pa smo imali dirigovanje horsko. Tako. Ja sam bio u muzičkoj školi Slavenski i to sam imao taj predmet kod profesora Lambre Dimitrijevića. Mnogo ga pozdravljam i poštujem, jer mi u tom trenutku davao savete za te primni i on je meni dao sugestiju negde da bi ja trebao time da se bavim i on mi je to probudio. Onda su i naravno moji drugari koji su to primetili, navaljivali i stalno mi govorili ajde, dobro, instrument, to je sve ok, ali daj, dirigovanje, to ti ide, mi nešto tu radimo. Da. I ja rekao, pa dobro, nisam ja to ozbiljno shvatao. I onda sam ja pokupio, prvi prijemni bio interesantno. Ja sam izašao na prijemni sa svojim drugarima iz Slovenskog, ja nisam imao nikakav hor, ništa. I onda sam pokupio moje pijaniste, teoretičare, sve violiniste, ne znam koga više nisam našao, koji su pristali da pevaju. I spremili smo 8. rukovet, sve me nešto na 8 vuče biti. Osmu rukovet i mi to pripremili, tamo sedeli u učionicama Slovenskog, dali mi da to, kad je slobodno, mi su to pripremili, izašli na prijemni i posle tog dela prijemnog, kad se peva hor, prilazi mi Darinka Matić-Marović koja me pita, je li mali, a gde peva ovaj hor? I onda to grunuo aplauz na hodniku od mojih drugara i oni kažu, vidiš da smo bili u pravo. Darinka Matić, onako iskusna i veliki horski dirigent, koja je rekla, bila ubeđena da je to neki institucionalni hor, a ne klinci iz muzičke škole. E, onda se meni upalila lampica, rekao sam, trebalo bi. Onda sam tvrdoglavo isterao te godine da uđem kod Jovana Šajnovića.
To sam upravo htjela da vas pitam. Ko je tu koga birao? Jovan Šajnović, vas ili vi njega?
To je bila priča za sebe. Vi ste morali po zakonu, tadašnjem prva godina je bilo horsko dirigovanje, pa ste išli kod Darinke Matić, normalno. To je bilo normalno. Međutim, ja nisam želeo toliko da se bavim tim horskim dirigovanjem, sam to već imao profesora Dimitrijevića i znao sam da to mora da se uradi za ispit i tako dalje, ali već sam imao iskustva, nešto sam radio amaterski horovi, hor patrijaršije, već sam to dosta radio. Ne znam ni jednog našeg dirigenta iz Beograda koji nije počeo sa horovom, to je normalno. Međutim, ja sam izabrao maestra Šajnovića jer sam bio na jednom koncertu njegovom i tada sam znao sve te dirigente naše aktualne koji su dirigovali i divio se tim ljudima. Međutim, prvi put sam tada video Jovana Šajnovića na 4. godini srednje škole i sad bilo mi je, znate, slika i ton nisu bili isti, onako maestro Šajnović, onako za pultom, ne preterano temperament ili tako dalje, međutim, orkestar filharmonije zvučao majstralno, apsolutno majstralno. I mene, još tada sam pripučuo i Richarda Strausa, nisam ni znao za to, sad sam pripučuo tu muziku. I mene nešto jako, jako zaintrigiralo i kad sam dolazio na prijemni, ja sam se javio jedinom profesoru koga sam tada znao preko klavira, to je bio naš pokojni Aleksandar Vujić, dirigent, pijanista. Ja sam mu se javio, kažem, profesore, kako ja da dođem do Šajnovića? kaže, vrlo mudar izbor mladić. Kaže, ja ću vam reći kad on dolazi, najavit ću vas. Rekao, ne, ne trebate me najaviti, pošto sam egzibicionist. Rekao, vi ćete meni da kažete kad je maestro tu. On je meni rekao, ja sam sedao na hodniku, čekao maestra. Sad sam imao sreću što je Jovan Šajnović jako tolerantan, divan čovjek bio i mnogo je volao studentima, razumevanja za sve naše gluposti koje smo pravili. I dolazi maestro, ja mu prilazim, stajem ispred njega i kažem, ja sam taj i taj, želeo bi da me čujete kako sviram, dirigujem, pevam, sve što znam, igram, pa da mi kažete sam ja sposoban za to ili nisam. I on se nasmeo, bio iznenađen jako. Rekao, jedna studentkinja mi nije došla, dođite u moj kabinet. I onda smo se mi zadržali punih sat vremena, sam odmah seo za klavir kada mu pokažem kako ja to sve znam lepo. Međutim, čovjek ošte nije interesantno. On je slušao jedno 5 minuta, zaustavio me. Rekao, dobro, mladiću, sedite se. Ali profesore, ja mogu, evo, ja ću da vam... Ne, sedite, mladiću. Se ja seo i on je rekao... I onda smo razgovarali o muzici sad vremena. Došao sam na prijemni i bez ikakvog upozorenja, kad se završio oficijalni deo, maestro ustoji, kaže, ovo vam nećemo uzeti... vi ste već ocenjeni, ali nećemo vam uzeti u ocenu, ali ja hoću... da nešto probam na licu mesta. To bilo za mene stres, jer su tada prijemni ispiti bili otvoreni za javnost.
A ko vam je sve bio u komisiji?
Jao, to ste mi dobro pitanje postavili. Možete zamisliti kako je bilo teško položiti prijemni. U to vreme u komisiji ovako. Pored Anke Matić, koja je bila dekan, bio je Jovan Šajnović, bio je Anton Kolar, Stanko Šepić, Bursać, Žika Zdravković.
Zaista eminentna
imena. Zaista, velike imena. Ja sam samo od tih imena. Jedva sam ušao od uzbuđenja, kolena su mi klecala. To je bilo... I onako su vas svi onako vrlo strogo gledali. Sem, naravno, Šajnović je nasmejan. I onda je on ustao na moj šok i na šok i publike i same ove iznenađenje same komisije. Rekao, kaže, ja ću nešto, znate, mladiću, vama da sviram, a vi ako pogodite, to neće ulaziti u ocenu. I sad šta? Ono o čemu smo mi razgovarali, u stvari on je želao da proveri da li ja zaista to znam ili sam ja to nešto nabubecao da bi ga fascinirao. Znači, kak stara škola nemačka, znate. I ja seo za klavir i počeo da sviram muziku koja uopšte nije bila, jer se do Čajkovskog i Brahmsa svirala literatura za pogađanje. I on je seo i svirao prvo Richarda Strausa, i Lohenspiegela, ja se to pogodio, Malera je svirao četvrtu, prvi teme, tako, on je majstorno svirao klavir, bio veliki pijanist. I ja sam naravno i to pogodio, a onda sam dobio aplauz mojih kolega studenta starih koji su bili u gledalištu, zato što je majstor rekao, e sad kaže, ovo nijedan student nije pogodio. I onda je počeo da svira uvod za treći stav sedme Brucknerove skerco. I dok je on svirao taj uvod, ja sam prišao za drugi klavir i odsvirao solo trubu.
Da, i on je bio fasciniran.
Ne, on, to je takav aplauz bio u komisiji, se to je delirično bilo i tako sam ja na velika vrata ušao na akademiju. I to sve pamtim, to je deo, to je najlepši deo mog života.
Stanko, predlažem da kao pozivnicu na koncert kojim ćete obeležiti 30 godina umetničkog rada čujemo i fragment upravo Osme simfonije. To je delo koje će slušati i publika u Kolačevoj zadužbini u sredu 24. aprila.
susretanja. Susretanja.
Eko. Dis ponude veselo zovu, sa osmehom ući u godinu novu. Svinjski buti plećka 459,99. Karnex dimljena pečenica 649,99. Dis, kupit ćeš više.
Ja sam otac, u žici, Bog odavno zna. Ja sam braća, pet između, ja
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Masterclass Snickers torta 1,6 kg 799,99. Novogodišnji paketići 799,99. Dis, kupit ćeš više.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Plazma mlevena 2 puta po 300 grama 319,99. Persil deterđent za pranje rublja 8 kg 1249,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Oni su stalno na Zoomu, ali novu godinu žele da dočekaju uz Cyber Moravac.
Moravac šta?
Cyber šta?
Ovako, skupi se četvoro prijatelja, odigraju Moravac ili neko drugo kolo i onda se taj snimak uvaci u aplikaciju i onda ispadne urnebesno. Eto, taj snimak neka bude lozinka za ulazak na žurku. Ko nam pošalje sebe i svoje prijatelje kako igraju Cyber Moravac, može da dođe.
Če, odlično, e. E, ljudi, samo moramo najpre mi, kao domaćini, da se istakne. E, jel znamo svi kako se igra Moravac?
Da li znaju kako se igra Moravac i da li će im neko doći na pravu žurku? Jelena Ilić, Vladislav Mihajlović, Ivana Adžić, Petar Mihajlović, Milica Đilas i Vanja Stamenković 31. decembra od 22 časa u novogodišnjem programu Radio Beograda 1. Cyber Moravac. Susretanja. Susretanja.
Današnja emisija Susretanja posebno svečana. Najavljamo koncert kojim će maestro Stanko Jovanović obeležiti 30 godina umetničkog rada i Stanko Jovanović jeste i gost današnjih susretanja. Stanko, evo pričamo o, da kažemo, vašim dirigentskim početcima, upravo o umetnicima koji su značajno obojili vaše početke, a znamo da oni koji daju upravo tu neku inerciju jednom pokretu zapravo ostave i najveći trag. Pomenuli ste da je maestro Šajnović sjajno svirao klavir. I znamo zapravo, pričajući sa mnogim dirigentima, čitajući literaturu, da je za dirigenta jako važno da dobro poznaje klavir.
Jeste, i ne samo klavir, mislim da je poželjno da poznaje, ako recimo slabije svira klavir ili ono osnovno korepetitorski, da možda i neki drugi instrument svira. Ali to nije samo važno zbog poznavanja instrumenta. Vi te instrumente, njihovu građu i opsege možete i teoretski da naučite. To dobro da vladate tim. Međutim, morate biti izvođač. Dok sami ne stojite ispred publike, až da je, kako ja kažem, što to se, javnost, je li tako, i dok ne osetite kako je to biti sam u sredini, kao što je dirigent uvek sam u sredini. Da. I zato je to jako stresan posao. vi stojite prvo ispred ansambla kome odgovarate i koji mora da edukujete. Onda imate odgovornost i za sebe prema rukovodstvu te kuće, a onda najstrašnije imate odgovornost prema medijima, prema javnosti, prema publici. I to je, nije prijatan osjećaj. E, takav osjećaj ima i solista. Dakle, vi ne možete u startu postati dirigent, ali solista da. I kad to osjetite, onda vi imate drugačiji pristup. I prema tim muzičarima, znate kad treba biti tolerantan, kad ne treba biti tolerantan, kad treba i šta treba raditi. Međutim, šta je najvažnije? Mene su učili svi ti moji stari profesori, Ivan Šajnić, kasnije Fedosev, koga sam bio u Rusiji, da dirigent mora biti lider. Ali ne samo lider znanjem. Prvo moraju da vam veruju kao čoveku, pa onda kao umetniku. Govorimo o ansamblima. I onda kada to postignete, onda vi nikakav problem više nemate. Ni sa svojim ansamblom, ni sa gostujućim ansamblom. Nikad. Ja sam to na vreme shvatio i naučio kao klinac, koji je bio nabrijan velikim znanjem, mnogo literature koje su prošle kroz, ali bez iskustva. Bez ikakvog iskustva. I ja stalno govorim da sam zahvalan Marušiću i celoj onoj ekipi koja je tamo sedela, tadašnjim direktoru Šaci Spasiću, koji su imali razumevanje, doveli me, jer se me posle tih studija zapravo taj orkestar je mene školovao, odnosno doškolavao. Da. Tako. Ja sam bio srećan i ponosan šta god su stavili na repertoar, ja kao mlad sam već to znao. I to je bilo nešto što je dobro, što je olakšavajuća okolnost za mene. Ali to iskustvo rada sa ljudima i ta orkestarska pedagogija je vrlo težak posao. I to je ono što učite. I onda vas nauče ili svojim muziciranjem, da vi pažljivo slušate gde su tačke kritične, gde nisu, ali i savetima koje sam imao. Ja dugujem veliku zahvalnost i koncert majstorima od majstra Bogosavljevića nadalje, koji su imali mnogo razumevanja za mene i koji su mi pomagali i koji su me štitili kad je trebalo i prepoznali su u meni talenat i sposobnosti, nisu je gušili, nisu je davili, nisu. I moram da napomenem da je radio orkestar, simfonijski orkestar radija i dan danas idealan orkestar za rad sa mladima, jer imaju toliko i ljubavi, toliko strpljenja s mladim i dirigentima, i kompozitorima, i solistima, da je to prosto neverovatno. I onda kad možda i ne treba. I ja svima govorim, mladim ljudima, da kada dobiju prve svoje koncerte, solisti, svirači, pevači, da samo mole Boga da to bude radio orkestar. Drugi orkestri nemaju toliko strpljenja sa njima, to i filharmonija i opera, koji su odlični orkestri, ali nemaju toliko, traže gotov proizvod. Radio orkestar ima strpljenja za to. To je bilo onda kad sam ja bio klinac, to je danas tako. I to je velika stvar, to olakšava posao svima. Tako da hoću da kažem da je jako važno da ovo o čemu vi govorite je presudno za dirigenta, ali to čemu, što ste me pitali za taj instrument, to je spada u zanat, to ne spada u talenat. Talenat je nešto drugo. To spada u zanat. Zanat mora da se zna, ja to stalno govorim. I to kad sam ja jedno vreme radio na akademiji, zamenio mog profesora, kad je bio bolestan i tako, ja sam tim studentima govorio, prvo sam tražio studente koji sviraju, koji su svirači. Sad ako nije pijanista, nek bude nešto drugo, ali mora da svira. Pa kad sam radio u Madlenijanu kao direktor opere 15 godina, ja sam za šefa hora izabrao osobu koja je, oni su polagali te audicije, to je bilo sve lepo, dirigovali svi talentovani mladi ljudi. A su posle te audicije ušli kod mene u kabinet gde sam im stavio partituru opere. Dobro, nisam izabrao ništa mnogo teško, ali sam stavio i rekao, ajde sad svirite s lista da vidim. I samo se jedna osoba snašla.
Da.
I ta osoba je postala šef hora, koja je posle dobijala, imala 6 ili 7 evropskih priznanja za rad sa operskim horom, što je čudno, jer operski horovi često ne dobijaju priznanja, dobijaju koncertni horovi. Ali hoću da kažem, eto, to je zanat koji mora da se zna. E sad, kada vi dođete kod jednog Šajnovića, Šepića, svih tih koji su bili majstorni pijanisti, ili Kolara, za koga se malo zna da je isto bio vrhunski pijanista, onda vi ne možete drugačije nego tako da radite. Dobro, ja sam imao sreću što sam bio na tim osecima i radio kod dobrih kod Krpana bio u Zagrebu kao klinac i tako dalje. Ali je bilo moji kolega koji nisu završili klavir, ali su jako dobro to radili kao korepetitori izvanredno, jer vi ne možete da razumete šta vam ti ljudi govore ukoliko nemate to u prstima, nemate, nije vam jasno, znate, kad krenu analize, te duboke analize koje Šajnović bilo njegov zaštitni znak, onda vi ne možete da se snađite, onda je to jako teško, tu gubite. Gubite i a to je po meni jedini pravi način. E sad, da li je to pravi način, znate, mi svi to shvatimo kasnije, ne odmah. U početku je to nama bilo čudno, pa možda malo i zamorno i premorno. Tako, međutim, već na drugoj, u trećoj godini vi se probudite, kažete, pa čekaj, ovo je jedini pravi način. I zato kažem da smo srećni što smo imali te velike ljude iza sebe.
Pomenuli ste da ste 15 godina radili u Madlenijanumu i da ste zapravo vršili jednu ulogu, funkciju koja je izuzetno odgovorna.
Ma, bilo jako stresno, jako teško. Bez obzira što moram da priznam da sa tom velikom donacijom koju je Madlena imala i nesebičnom donacijom, mi smo imali ne samo po pitanju financije, nego u svakom pogledu ne evropske, nego svetske uslove za rad. I onda sam ja shvatio da ja moram na tako odgovornom mestu da to uzvratim, ne poltronisanjem, nego kako se to radi u svetu, pa poltronišete sponzorima, ne, nego s kvalitetom. I onda sam dobio zadatak, zahvaljujući Mladenu Jaguštu, koji je pozvan da radi, da napravi grand operu u Madlenijanumu, jer je bila kamena opera prve tri godine. Međutim, on je pristao da diriguje premijeru Otmice Lukrecije, ali nije rekao da je suviše star da sad pravi nove ansamble, da pravi sve novo. Onda je rekao, citiram ga, ima jedan mali koji je dovoljno lud da se time bavi. I onda je pozvao mene. I ja sam tako ušao opet na velika vrata u Madlenijanum, ali kao, prvo kao goste dirigent. I postavim najtežu smetaninu operu Dve udovice na repertoar, koje je bio iznenađenje za region, a ne za Beograd i Srbiju. I nećete verovati, Madlenijanum je, kao i sve opere na Balkanu, godinama pokušavaju da uđu u takozvanu to Reseo, to je opera Evropa, udruženje operskih kuća Evrope, i niko nije uspevao. Ja sam dao predlog da se konkuriše tom predstavom koji sam ja radio. Nisu imali mnogo vere, ali sam ja isterao svoje i oni su konkurisali i u roku od mjesec dana postali su članovi Reseo. E, tog trenutka sam ja bio postavljen za šef opere i to sam bio 15 godina. Niz najvećih evropskih i svetskih priznanja smo dobijali mi i kuća i solisti i tako dalje. Gostovali smo po celom belom svetu i to je zaista najplodonosniji deo mog rada. I moram da priznam da je ta institucija, a pre toga i Filharmonija mladih, da su mi omogućili da probim granice, da idem i van Srbije. Naš RTS nije na tome radio, jer ovo je drugačija vrsta rada, ovo je ipak, kako se kaže, radio televizija, programski se radi, tako da ja sam ovde radio kao član kući i tako dalje. Međutim, kao što i dirigenti pre mene, tu nema mnogo mogućnosti da se preko toga ide napolje, ali ove institucije su mi to omogućile i ja sam to iskoristio maksimalno i probio granice. Ja već sam 17 godina prisutan van. Sad, istina, nešto zdravstveni problemi mi baš nisu, plaćam neke cehove iz mladosti, ali to sam sad smanjio dosta, ali sam do pre dve godine imao i 9 nastupa van Srbije sa raznim ansamblima i operama, recimo Petrogradska opera, specijalni, tako.
Usavršavali ste se kod Fedoseva.
Yes.
Zašto baš kod ovog umetnika i uopšte koliko je rad sa ovim umetnikom bio jedna posebna nadgradnja svega onoga?
Neverovatna priča. Ja sam bio kod Šajnovića i kod njega ispekao francuski, italijanski, nemački repertoar. Ja sam i slovenski kod njega radio, ali na jedan drugačiji specifičan način. Međutim, ja sam želeo da to što autentičnije radim i onda je stigla preporuka, kao i sve u mojoj karijeri, uvek je neka preporuka, ja sam srećan čovjek, ja i danas nemam menadžera, meni sve neke preporuke i to, na to sam ponosan. I ja sam prvo bio, kažem, kod Krpana, odatle ide Krpan, pa onda preko Krpana dobio preporuku da odem kod njegovog prijatelja Timakina, Evgenija, legendarno Timakina, tamo bio kod njega. A preko Timakina sam dobio preporuku za sebe. I onda sam otišao kod tog velikog majstora koji je, evo, i dan danas 80 i nekoj vitalan, i videli smo se u Beču kad je dirigovao pre 2 godine. Otišao sam da ga pozdravim. I moja baš studentkinja, koja je bila i šef hora Madlenijanova, je za njega spremala hor. On je dirigovao Bečku filharmoniju. I mnogo sam, naravno, neću da vam kažem koliko sam naučio, to ne može se opisati, koliko sam naučio ne samo o slovenskoj literaturi, specijalno ruskoj literaturi, nego o metodologiji rada. On mi je objasnio da dirigent ne sme da smeta. To je osnovna stvar. Ne sme da smeta ansamblu. Nego i da dirigent nije koordinator, nego interpretator. Nažalost, postoji kod nas tendencija u našim orkestrima tradicionalno da su možda bivši dirigenti naši stari išli malo linijom manjeg otpora i da su stvorili tu sliku o dirigentima beogradskim i srpskim da su to koordinatori. I tako se to ide iz generacije u generaciju, a u stvari to je pogrešno. S te strane pogrešno. Možda to bi utjecaj i vremena i sistema tadašnjeg, ne znamo, ali je tako bilo. Međutim, ne, dirigent je interpretator. Moj instrument je masa od 50-60-100 ljudi. I ja moram da uobličim to. Koliko ljudi toliko čudi, svi su to individualci, sve su to ljudi koji imaju viđenje tog dela, ali ne može. Mora da se razmišlja, muzicira i osjeća po jednom. Je po jednom mišljenju, a to je dirigent. E, to sam naučio i to su fantastične stvari. I onda su me naučili u Rusiji kako se brzo radi. Mora brzo da se radi. Sećam se da mi je Filosev rekao, slušaj ovako. Tada su govorili u dolarima. Rusiji kaže, $600 dnevno košta muzičar u orkestru. Pa nisu oni tu da bi se tigrao sa njima i vežbao. I to se meni urezalo za ceo život. I onda sam naučio da jako brzo radim.
Koje su to veštine, recimo? Fascinira nas da vidimo da neki ansambli za vrlo kratko vrijeme ulaze u nove programe.
Absolutno,
i repertoare.
To je neophodno. Evo, sad ću da vam objasnim. Znate, mladi dirigenti zapadne škole, to se jako greši. Znate, oni se svi trude da edukuju orkestar. Profesionalni orkestar ne treba edukovati. To su profesionalni muzičari sa iskustvom. Pa svako od njih bi mogao da stane i da bar odiriguje 1, 2, 3, ako ne bi mogao da kreira. Ali to bi mogao. I znaju sva ta simfonijska dela. Ne treba edukovati orkestar. Ja sam naučio da, i to radim evo i dan danas, 30 godina, stane se pred ansambl, prosvira se, recimo, simfonija, prvi stavku od početka do kraja, da se upoznate vi sa orkestrom i da vidite gde su te tačke slabe. Da. U partituri, ne partiture, nego orkestra, gde je taj zvuk orkestra i manir u skladu sa vašim idejama i sa vašom percepcijom, i onda se samo kačite za ta mesta. Samo za ta mesta, to prosvirate, ispravite što hoćete, date instrukciju, prosvirate jednu, dva puta, stavi gotovo. I onda idete dalje. Međutim, što rade sada mladi dirigenti, mnogi mladi, znate, odsvira orkestar, prvi put se vide, odsvira jedan taksa, oni viču stop. I od drveta se ne vidi šuma.
Da.
I onda je to greška. Onda nervirate sebe, nervirate orkestar, niko ne zna šta ste uradili, dođite na generalnu se proba i dalje. I onda je to. Ali to, kažem, nije samo slučaj kod nas. To je slučaj zaista i u svetu. Ja sam to imao prilike da gledam. To sam čak imao prilike da gledam i kod nekih starih, neću da imenujem koji su veliki dirigenti, suviše sam mali da bi kritikovao, ali to sam imao prilike, jer sam imao prilike da asistiram tim velikim dirigentima i u zemlji i inostranstvu. To su bile neke greške koje su, dečje bolesti koje su trebale da budu prevaziđene. E, ali Rusi su tu fantastični, kao i u pijanizmu, znate, zašto je idealna škola pijanistička, po meni. Oni će od prosečnog muzičara napraviti upotrebljivog muzičara, koji neće biti možda kreativan, ali neće da smeta, bit će upotrebljiv i vi ćete moći s njim da... E, tako i sa dirigentima.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Tema interesantna, uvek kada je Stanko Jovanović, dirigent, gost. Ovoga puta najavljujemo koncert u sredu 24. aprila, kojim će ovaj umetnik obeležiti 30 godina umetničkog rada. Stanko, pripreme su uveliko u toku, radite sa ansamblima muzičke produkcije koji će nastupiti upravo na ovom koncertu. Podsjetit ćemo, na programu je 8. Beethovenova simfonija i Kerubinijev rekvijem. U vašoj biografiji zaista upisana su velika dela klasične muzike, da tako kažemo, i vokalne, instrumentalne, i vokalno-instrumentalne, operske, možemo da kažemo, tog celokupnog repertoara, ali ono što je karakteristično jeste da smo vas videli i u nekim projektima koji možda premašuju granice i žanrove samo umetničke muzike.
Pa jeste, znate kako, ja sam zadojen drugim žanrovima preko svog oca, koji je bio veliki evropski violinista i klasičar, ali je negde u sredini svoje karijere otkrio jedan drugi žanr, a to je bila rumunska narodna muzika, i došao je čak i do mesta, on je bio i profesor u Bukureštu na akademiji, bio je profesor na Parijskom konzervatoriju, međutim on je otkrio narodnu muziku i shvatio da u svojoj 45. godini, vrlo kasno, ali je shvatio da je sve što je mogao da snimi, snimio, sve što je mogao da odsvira, odsvira kad je u pitanju klasike, onda je shvatio da to u većini slučajeva, što je tačno, i konstrukcija, da tu nema više nikakvih izazova za njega lično. I onda je to otkrio po stare dane od svog profesionalnog, je bio đak Žoža Neskoa, koji je izvanredno svirao narodnu muziku. Ja imam te snimke, koje to su raritetni snimci, svi znaju da je bio veliki violinista, kompozitor i tako dalje, međutim, znate, kad slušate njegove snimke narodne, vi ne možete da verujete. Ja, moj otec ima jedan divan izraz, kaže, kao da je diplomirao pet kafana, tako su. Da, izvanredna priča, i on mu je dao taj impuls za narodnu muziku, i moj otec je početio da se bavi. E, ja sam sa tim, od kad znam za sebe, rođen i slušao, ne samo to, nego i našu narodnu, tradicionalnu muziku. Uporedo sa time, sa klasikom, ja sam i svirao i nastupao kao umetnik, prvo kao svirač narodne muzike, pa džeza. Zapravo kao klinac sam počeo u srednjoj školi kao džez, imao sam svoj džez sekstet čak. Svirali smo u Domu omladine godinama, to je mnogo lepo bilo. Posle sam shvatio da je džez mnogo ozbiljniji nego tezga u Domu omladine, i onda sam počeo ozbiljno se bavim uz pomoć velikih majstora. Moj veliki učitelj džeza bio Robert Hauber, bio je Bujiša Simić, bio je Zvonimir Skerl, učio sam zaista najveći. I sam u njihovim orkestrima i bendovima sam svirao klavir prvo, pa su me učili orkestracije i tako dalje, aranžire i tako. Posle toga naravno usledili narodnjaci. Zapravo ja sam i harmoniku završio, do duše srednju, u Sloveniji kod Loznića u Ljubljani, međutim ja sam želeo da savladam taj instrument ne zbog klasične muzike, nego baš upravo zbog naroda, ali da je sviram na najbolji mogući način tehnički, zato sam i završio tu školu. U svakom slučaju sam srećan što sam ovde u RTS-u jedino i mogao to da prikažem, jer RTS, muzička produkcija, je jedno veliko blago. Nijedna druga kuća ne može da ima, sem klasične muzike, sve moguće žanrove koji postoje. I ja sam u ovoj kući sve to što znam i o narodnoj, i o džezu, i o zabavnoj, i filmskoj, čak i o rock muzici, jer moram reći da smo snimili zajedno big band i revijski orkestar, te sam zajedno, ja sam dirigovao jednu rock i jednu džez operu. Ta džez opera je čak bila nagrađena u Monte Carlo i tako dalje. To su velike, velike, velike stvari bile za mene, naravno i za produkciju. I čak se su i simfoničari odlazili u druge žanrove u to vreme, kada se revijski orkestar ukinuo, pa smo onda spajali big band sa... I to su velike stvari. Poslednje što smo radili sa Narodnim orkestrom su bilo Cveće cafnalo i drugi deo, zapravo...
Narodni orkestar i hor.
Hor, to je maestralno. To je maestralno. I to je veliki projekat bio. Zašto? Zato što za takvu vrstu ansambla ne postoji pisana literatura, moralo sve da se piše.
Da.
I tu je naravno Mikan Obradović prednjačio, koji je već tu pre 30 godina imao takve ideje.
Veliki, koji je također čovjek iz naše kuće.
Iz naše kuće, veliki majstor, pisao je, bio divan instrumentalista i tako dalje. I mi smo to radili, onda je drugi deo, drugi koncert bio još uspešniji, to su bili balkanski motivi, da smo uzeli muziku iz Balkana, naravno i Srbije, ali i Balkana, da smo to obrađivali, isto sa horom, da se hor pokazao majstra, moram da kažem. Narodni orkestar, kao sjajni muzičar, zaista vrhunski muzičar koji imamo, oni su, to je za njih bilo vrlo jednostavno, to je njihov žanr, bez obzira što su to bile stilizacije. Da. To je za njih bio poznat teren. Međutim, radio hor iskače iz svoje kože, ulazi u kožu narodnjaka. Da. Suština je bila da narodu muziku obučemo u nešto stilizovano, a da stilizacije, odnosno konkretno Mokranjčeve rukove, ti prebacimo u narodnjake. I to smo i uspeli gledati. I to je bila sjajna stvar. To smo nekoliko godina radili. To je bilo sjajno. I to je moj veliki izlet bio i u nešto što je podizanje nivoa narodna muzika.
Da se vratimo u klasiku, evo, koncert pred nama, Kjerubini i Beethoven. Imate li još zakazane neke koncerte do kraja sezone i šta je to, recimo, što danas gledate, a čini vam se da bi bilo dobro da obeležite svojih 40 godina umetničkog rada?
A to, znate šta, da 40 ili 50 godina, ja bih voleo da to posvetim ovoj kući kojoj radim. I voleo bi da se naprave bar dve večeri pa da se obeleži svim žanrovima sa kojima sam radio. Bilo bi mi to jako, jako drago i puno srce, jer sam podjednako radio sa svim ansamblima. I mnogo volim sve te muzičare. I Big Band, koji je majstor Alan, o Narodnom orkestru, da ne govorim o ansamblu, da ne govorim o kome sam čak bio i producent jedno kratko vreme. Pa, radio hor i orkestru koji su moji, s kojima delim hleb 26 godina, da ne govorim. Bilo bi možda lepo jedno veče napraviti hor i simfonijski, a drugo veče narodni big band ili tako nešto. To bi bilo lepo. Dobro ste mi pitanje postavili.
Ja sam sigurna da bi oni to zaista želeli, jer kada njih pitamo, oni kažu da volimo da radimo sa maestrom Stankom Jovanovićem. Možda to nije pitanje za vas, možda je to pitanje više za njih, ali evo, iz vašeg ugla. Šta to znači kad ansambl voli jednog dirigenta?
Znate šta, to je druga strana medalje na kojoj sam isto ponosan. Ne sme biti ličan, dirigent ne sme biti ličan. Nek bude i strog, nek bude čak i neprijatan. Ja nekad mogu da bude neprijatan, ali nisam ličan. Niko ne sme to da shvati lično. I kod mene uvek ima popravni. I zašto? Ja sam 7 godina svirao u orkestru. Znam kako to izgleda i koliko je to teško. Koliko je to mnogo puta nezahvalno. I znam kako ti ljudi dišu. I poštujem, ja jednostavno volim svoje kolege i poštujem. I oni to osjećaju, to ne može da se ne osjeti. I trudim se da posle svake probe ili po svakog koncerta oni izađu relaksirani, a ne stisnuti pod stresom i tako dalje. I to uspevam i verovatno je to razlog. Postoje naravno i neki drugi razlozi, jer svih ovih godina smo se borili sa svim mogućim nedaćama, svim mogućim problemima koje smo imali zaista. Je bilo neprijatno, o tome sad nije vreme da se govori, ali jeste. Ali ja sam nekako uvek stajao ispred ansambala i mnogo puta kada oni i ne znaju, ali za mnoge stvari i znaju, ali kad nisu znali, ja sam znao da nekad, kako su to, kako nas kaže, ide mečki na rupa, da. Pa onda nekim pismom rukovodstva RTS-a protestujem, pa se bunim nešto kao stalni dirigent tu i tako dalje. Nekad je to urodilo plodom, neko je imao sluha, ali često i nisu imali sluha. Jednostavno ih to ne interesuje. Ali ja sam znao da time dajem sve od sebe da zaštitim svoje kolege ili da bar pokušam. To moje kolege iz ansambla svih znaju jako dobro. Jer smatram da kao dirigent i kao odgovorno lice, kako se to zvanično zove ovde, nisam van toga. Ja sam deo tih ljudi. Jer šta sam bez njih? To je moj instrument koji moram da gajim, a ne da ga potrošim ili da ga razbijem ili da ga uništim i posle neću imati na čemu više da sviram. Nego svaki instrument mora da se gaje, a specijalno živi ljudi.
Stanko, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo kao i uvek.
Ja vam u ime slušalaca emisije Susretanja i u svoje lično ime čestitam ovaj jubilej.
Hvala vam mnogo.
I želim još mnogo uspešnih koncerata. Biće naravno i slušalac emisije Susretanja na vašem koncertu u sredu 24. aprila u Kolačevoj zadužbi. Jedno hvala na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.